În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul al șaselea. Vânt de toamnă târzie, înfiorând amurgul cu suspinul ultimului drum spre veșnicie al frunzelor și ierbii. Tresar clopoței oițelor dincolo de coama dealului, dar ecoul lor, ca pe brațe, legănat, șuierul le poartă ca și cum ar vrea să îndulcească ultimele clipe ale zilei, primele vedenii roșietice ale înserării. Se aud vitele mugind tot mai des, ca și cum ar căsca de oboseală. Își poartă unduitor trupul greu spre locul de odihnă, mânate de câțiva copii cu obrajii arși de soare și cu ramuri de salcie desfrunzite în mâini. Departe, ca două mogâldețe, de-abia ieșiți din pădurea de pe coama dealului se deslușesc alți doi copii. Îi strigă pe cei din vale cu glas tare de li se aude ecoul până în depărtări. Uă, așteptați-ne și pe noi, uă! Și vântul le poartă vocile subțiri și sprințate până la destinație. Dar copiii de la vite nu-i prea bagă în seamă. Sunt preocupați cu însărcinarea lor de a îngriji animalele. Își continuă drumul în același ritm. Ce știu copiii de la oraș? Chicoti un băieț Andru cu năsucul turtit și obrajii rotofei. Ei își imaginează că se poate opri așa un, doi cireada de vite. Ce le pasă lor? Vin la țară numai să se joace și să se distreze. Da, așa-i, ai dreptate, încuvință un altul aflat prin preajmă. Fugi apoi sprinten spre o vită bătrână, cu un corn rupt, ce rămase mai la urmă rumegând la frunze dintr-un arțar de pe marginea drumului. Făceau copiii de pe deal în timp ce piciorușele îi purtau aproape zburând la vale. Copilul de la vite deschise larg gura și, lovindu-se peste buze ușor și ritmic, lăsă să curgă tremurat același răspuns. Iar vântul le împletea vocile. Băiatul de la țară înalt, subțirel, cu o cămașă gri, largă, pătată și descusută pe alocuri, cu cizme de cauciuc înalte și murdare de noroi, mâna animalul lovind aerul cu joarda și strigând. No, hai, Dumano, hai, hai, drăguță! Se mai întoarse de vreo două ori. Cu palma căuși la ochi scruta zarea deja învăluită în primele penumbre ale înserării. Cu cealaltă palmă, ca într-o orchestrație fluturată infantil pe aripile vântului, continua să armonizeze vocile celorlalți copii. Se topi apoi cu totul, ca și alaiul căruia îi se alăturară după o cotitură cu tufișuri înalte. Uf, că deja nu îi mai văd! Până îi ajungem noi, ei sunt deja în sat! Se plânse gâfâind unul dintre cei doi copii de la oraș. Un băiețel cu ochii negri ca mura și părul întins la culoare ușor ondulat. Ostenit, căută să mărunțească pașii. Celălalt copil însă, o fetiță cu pletele lungi fluturând în vânt, cu obrajii aprinși și pistrui pe nas, se împotrivi cu înverșunare. Nu, hai, ce mai stai? Dacă ne-am propus să-i ajungem, nu trebuie să ne lăsăm cu niciun chip. Îl trase cu mânuțele ei slăbuțe, dar el de-abia mai putea răsufla. În toate lucrurile trebuie să fac numai cum vrei tu, se răzvrăti el, supărat foc și își smuci mâna dintre ei. Să știi că dacă nu, se încăpățâna ea, mă duc singură. Supărată o zbughi înainte. Faci cum vrei, eu am obosit, îngăimă el așezându-se greoi pe o piatră. N-apucă însă mai mult de câteva clipe să se odihnească acolo. Amintindu-și deodată ceva care părea a fi foarte important, se ridică brusc și o luă la goană cât îl țineau puterile pentru a o ajunge din urmă pe zvăpăiata fetiță. Mi-au spus să nu te las din mână cu niciun chip, nici măcar cât ar trebui să clipești odată din ochi. Data trecută iar nu m-ai ascultat și ai reușit să-ți faci un cucui tare urât. Tăticul și mămica ta ne-au lăsat să ieșim împreună numai cu condiția să nu te las singură. Ai înțeles? Minți, îl înfruntă ea. Mama îmi spune mereu că în orice situație eu trebuie să mă descurc singură. Ea îmi spune că nu are voie să-mi fie frică de nimic. Ba da, interveni el indignat. Cum se poate să nu-ți fie frică niciodată de nimic? Nu, hotărâia din nou cu un aer superior, ridicând și un deget în sus, ca și cum ar fi vrut prin acest gest să întărească pledoaria. Dar de mine nu-ți pasă, țipă el exasperat și se trase îmbufnat la oarecare distanță de ea. Dacă ți se întâmplă ceva, aș putea fi pedepsit, iar noi niciodată n-am mai putea ieși singuri pe deal prin pădure. Ar fi cumplit. Dar, după părerea ta, ce ar putea să mi se întâmple? Să-ți spargi capul, să-ți rupi o mână sau un picior. Oh, probleme din astea nu merită să-ți faci. Capul meu a mai fost spart odată, acum 2 ani. Uite aici. Dându-și la o parte bretonul de pe frunte, descoperi o cicatrice deasupra ochiului drept. A fost groaznic, își aminti ea. M-au dus la spital și m-au cusut. Țipam, dădeam din mâini și din picioare, dar m-au legat cu cearșaful. Îți vine să crezi? Știu, ce groaznic, se strâmbă el îngrozit. Se apropie mai mult de ea pentru a analiza cicatricea. Așa-i că seamănă cu o cale ferată? Zise ea, ridicând ușor sprâncenele, expresia satisfacției ce o creia tovarășului ei de joacă. Seamănă, în cuvință el dus pe gânduri. Și mai este ceva, adăugă ea pe un ton misterios, un secret. Dar mai întâi se opri și se aplecă la urechea lui. Mai întâi spune că orice ar fi, nu spui la nimeni. Fie, nu spun. Mai hotărât. Nu spun, strigă el cu toată puterea. Așa mai zic. Acum hai să-ți spun secretul. Mi l-a spus și mie un băiețel de la grădiniță. Dacă ți s-a întâmplat vreodată să-ți spargi capul, el ți se întărește atât de mult încât niciodată nimic nu ți-l mai poate sparge. Dacă nu crezi, încearcă, zise ea bătându-se cu pumnul în creștet. E tare ca piatra. Dacă nu mă crezi, vom încerca la Paști cu ouă vopsite și să vezi de nou să se spargă toate de capul meu. Dar mama mea, zise băiețelul tot mai nedumerit, mi-a povestit că de multe ori a căzut când era mică și și-a spart capul, de fapt, chiar și mare fiind. Mai adăugă cu sfială. Eu știu, se miră ea. Poate că nu toate capetele oamenilor sunt formate din aceleași celule. Ce înseamnă celule? Ceva animale micuțe de tot pe care nu le poți vedea decât prin aparate speciale care se numesc... am uitat. Și vrei să spui că tu ai în cap animăluțe de acelea? Deveni tot mai încurcat băiețelul. Da, toți avem și tu ai. Eu nu... se îngrozi el. Întreabă pe mama ta și ai să vezi că am dreptate. Dar uite la el că mă ține de vorbă și am uitat de cireadă. Știu eu de ce nu ai vrut să-i ajungem. Știu prea bine și pentru asta merit să te împușc. O să te împușc. Ridică un deget amenințător îndreptat în direcția lui și, înainte ca el să aibă timp să se ferească de proiectilul puștii, făcând trrr, îl trânti mort la pământ în iarbă. M-ai luat pe nepregătite, nu-i cinstit, se supără el plângând. Cei care omoară așa sunt asini. Cum? Și fetița râse. Asasin, se spune. Na, atunci ești o așa. iar tu ești posesiv, de aia te-am împușcat."
"Ce înseamnă asta?" răbufni el, simțindu-se tot mai jignit.
Își șterse cu dosul mânecii ochii plânși și năsucul. "Înseamnă că ai vrea tot timpul să stau numai în preajma ta."
"De unde știi că înseamnă asta?"
"Așa îi zice mătușa Lica unchiului Andrei. Din cele ce îi spunea, am înțeles că asta înseamnă. Îi spunea mereu gelos și posesiv."
"Ce deșteaptă mai ești! Oare cum poți să ții minte atâtea cuvinte folosite de oamenii mari?"
"Mămica îmi citește multe cărți și a ta, nu-i așa? Dar nu asta e esența la ce am vrut să spun."
"Esența? Asta ce mai înseamnă?"
"Ești un bufon și asta înseamnă un om de care râde toată lumea. Mama mi-a citit zilele acestea o poveste despre un prinț care se masca în bufon. Ăștia aveau o costumație tare comică, haine colorate ca papagalii și o căciulă cu doi ciucuri lungi."
Se gândi el, cu ochii sclipindu-i de satisfacție.
"Prinț mi-ar place să fiu."
"Dar prințul mascat din poveste era bun și curajos, dorea să-i ajute pe oameni, de aceea s-a mascat așa. Numai în felul acesta putea veni la curte, unde în locul tatălui său domnea un împărat tare rău. Făcea pe spionul pentru a-și putea ajuta familia închisă în temniță și poporul. Dar tu nu poți fi ca prințul acela, pentru că ești posesiv și gelos. Nu ai vrut să ajungem Ciriada pentru că ție nu-ți place să te joci cu alți copii în afară de mine. Ai vrea, după cum văd, să mă ai numai pentru tine, să mă ții chiar închis într-o colivie ca pasărea măiastră din poveste."
"Nu e adevărat," se apără el înverșunat. "Cum poți crede așa ceva?"
"Dar atunci, de ce nu ai fugit mai repede ca să ajungem Ciriada?"
"Am obosit, nu mai puteam să alerg," se căi el cu sinceritate.
"Dar data viitoare am să fac numai cum zici tu, dar să nu mai fii supărată."
"S-a făcut," aprobă ea, bate-n palma. Și o bătură în timp ce ea se umflă în pene de mândră ce era, că și de data aceasta se dovedise clar cine era șeful. Râse cu voioșie, asta îi plăcea ei, numai ea să conducă, iar el să fie ascultător în toate. În preajma lui se simțea ca o prințesă. Dar atunci ce era el? Bufon? Sau prinț mascat în bufon? Dacă el era bufon, atunci ea nu mai putea fi prințesă. Hotărâ să-l facă prinț pentru totdeauna. Dar nu prinț mascat, ci prinț cu adevărat.
"Te ridic la rangul de prinț."
"Prinț!" rosti răspicat și cu emfază. Iar el, fericit, așa cum îl învățase ea că trebuie să facă, îi sărută mâna dreaptă, în timp ce ea își ținea rochia cu crinolină ridicată, să număture cu ea iarba din grădinile palatului. Le plăceau nespus amândorora aceste roluri ale copilăriei. Trăiră cu atâta intensitate aceste clipe încât, simțindu-se ca doi eroi dintr-un basm, uitară cu totul că părinții îi atenționaseră să se întoarcă acasă înainte de lăsarea serii. Era lună plină, iar puzderia de stele, băiatul o vedea mergând cu ei la fiecare pas, ca semn al strălucirii lor imperiale. Ce deosebire între noapte și zi, lumină și întuneric, soare și lună, chiar și stelele, uimitor de asemănătoare între ele, se deosebesc în străluciri. Cele care pâlpâie mai puternic trebuie că seamănă cu luminile vesele din ochii copiilor, iar cele mai puțin licărinde sunt cu siguranță mai în vârstă. Bătrânii nu văd prea bine. Chiar și luna, după cum poftește ea, uneori se arată din ascunzișul ei de forma unei banane, alteori asemenea unei feliuțe de portocală. Acum, pentru că undeva departe de lună și totuși nu chiar atât de departe cum calculează oamenii mari, pentru că o prințesă și un prinț își făceau intrarea triumfală în sat, copleșită de curiozitate, luna se arătase cu totul. Ce copilăroasă e luna! Știe și ea să se joace de-a vața ascunselea. De fapt, ce? Soarele nu-i și el la fel de jucăuș? Se ascunde după câte un nor când nu te aștepți. Oare copiii au învățat jocul acesta de la soare și lună sau aștrii de la ei? Se întrebau nedumeriți fetița și băiețelul. Veni rândul lui să se simtă mult mai important, știind mai multe lucruri decât ea. Ea îi cerea cu mult interes explicații despre tot ce ochiul putea să perceapă. El, cu nespusă mândrie, cât mintea lui infantilă îl putea ajuta, se străduia cu conștiinciozitate să-și îndeplinească sarcina. Adevărul este că multe din explicațiile lui, oricât se strădui, ea nu le putea înțelege, iar lui îi făcea o deosebită plăcere să repete. Cum se poate, se tot întreba ea, că atunci când luna ia forma unei banane este de fapt mai mică decât atunci când seamănă cu un sfert de măr sau o feliuță de portocală? Dar gândește-te, îi spunea el, la o banană mai mică și la un măr și o portocală mai mari. Și Adina își imagina cum ar fi să pipăie o banană pe care încerca să o reducă la dimensiunea unei feliuțe de portocale. Acest lucru îl putea face, dar să priceapă cum arăta luna acolo sus în felul acesta, nici de cum nu reușea. Și cum ar fi putut ajunge la o asemenea performanță, când mintea ei nu putea face nici măcar deosebirea dintre lumină și întuneric? Oamenii afirmă despre nevăzătorii al căror nerv optic este atrofiat că ei ar trăi într-un întuneric continuu. Dar oare ei, care niciodată n-au perceput diferențierea, sunt îndreptățiți să facă această afirmație? În final, pentru că nu voia să se simtă cu mult mai prejos decât el, ea se prefăcea că înțelege explicațiile lui, iar el se simțea tare bine. Dar spune-mi, îl mai întreba ea curioasă foc, se poate vreodată pe cer soarele și luna să se întâlnească? Chiar dacă soarele domnește numai ziua, iar luna doar noaptea? Asta chiar nu m-am gândit, răspunse el, înciudat că nu-i poate da un răspuns. Niciodată nu m-am gândit la așa ceva. Mama, îl lămuria, mi-a citit o poveste în care se spunea că de mult, tare de tot, când nici bunicii noștri nu erau, soarele fusese un fecior tare chipeș, iar o lună prea frumoasă fată. S-au iubit mult de tot, dar nu au putut să rămână împreună. O zână s-a răzbunat pe ei, transformându-i în lună și soare, ca să nu se mai poată vedea niciodată. Mă gândesc că de aceea ei nu se mai pot întâlni. Îți dai seama ce ar însemna dacă s-ar vedea și i-ar apuca dorul unul de altul? Poate că s-ar transforma iar în fată și băiat. Și ce s-ar face oamenii fără soare și lună? Chiar dacă la început lămurirea ei îl fascină pe băiat, își aduse aminte de ceva care părea mult mai convingător, dar și mai liniștitor, referitor la faptul că soarele și luna ar dispărea de pe cer. Uite ce, o liniști el și pe ea. Cu siguranță povestea asta nu este deloc adevărată. Au inventat-o oamenii pentru copii. Eu am o carte în care sunt povești adevărate. Are poze minunate și se numește Biblia copiilor. Pe primele ei pagini arată cum Dumnezeu a creat cerul și pământul, luna, soarele și stelele. Bunica mi-a explicat că Dumnezeu conduce foarte bine toate lucrurile din univers. Nimic nu-i poate da greș. Dar, mămica mea, de ce nu mi-a spus adevărul? Se necăji până la lacrimi fetița. Dar crezi că mămica mea mi-a spus? Niciodată! Dacă nu mi-ar fi citit bunii de acolo, n-aș fi știut vreodată. Da? Dar ia spune, ce povești mai sunt scrise acolo? Să nu-ți vină să crezi, este și o poveste despre un orb care nu vedea deloc, așa ca tine, dar pe care Domnul Iisus l-a vindecat și a pus mâna peste ochii lui și așa, dintr-o dată, a început să vadă. Dar cine este Domnul Iisus? Chiar nu știi, e Fiul lui Dumnezeu. Nu am știut că Dumnezeu ar putea avea un copil. Deci are un băiat, dar copilul lui ar putea fi și fetiță, nu-i așa? Eu știu, nu mi-a trecut niciodată așa ceva prin minte. S-ar putea să aibă doi, un băiat și o fetiță. Dar ce contează asta?
Și luna putea să fie pătrată, dar e rotundă, și merele puteau avea formă bananelor, iar atunci nu s-ar mai fi numit mere. Banii mere! Ha, ha, auzi la ea, banii mere! Copiii râseră cu poftă. Adevărul este, spuse el cu seriozitate după ce se opriră din râs, că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și totodată este și Dumnezeu. El trăiește și acum, chiar dacă niște oameni răi l-au răstignit pe o cruce. A treia zi, după ce l-au băgat în mormânt, el a înviat. Nu știi că doar asta sărbătorim de Paști? A, da, își amintia, ai dreptate. În sfârșit, hai să-ți spun un secret la ce m-am gândit eu când am auzit de vindecarea acelui orb. Cred că știu ce vrei să spui, i-o luia înainte. Și nu ți-ar place asta? Șopti el cu sufletul la gură. Eu știu, dar atunci poate nu voi mai fi atât de răsfățată ca acum. Da, dar vei putea să vezi toate câte ți-am povestit. Vei putea să te plimbi singură pe deal, pe malul râului, prin pădure, când poftești. Vei putea ajunge cireada din urmă. Nu va mai trebui să vin la tine să te scot la plimbare. Vei merge singură la plimbare, fără să te agăți de brațul nimănui. Ce spui? Nu știu, dar mi-ar fi frică, răspunse îngândurată. De ce? Se ambălă el dezamăgit. Eu știu, nu știu de ce, dar mi-ar fi frică. Dar să mergi la anul la școală la Cluj nu ți-e frică? Ce ai să te faci acolo singură, singurică, fără părinți și spune, ce am să mă fac eu fără tine dacă vei pleca? Ah, își amintia cu năduf, dacă-i vorba să scap de a merge departe de casă la școala de nevăzători, vreau. Ah, e mie atât de mult îmi doresc să nu mă despart de mami și de tati, numai pentru asta. Și de mine, nu? Îndrăzni el cu speranță și teamă în glas. Ai dreptate, își amintia, da, și de tine mi-ar părea rău, hotărât lucru. Ochii lui străluciră de bucurie, răsuflă ușurat. Ce bine că treaba asta se va putea aranja. Doamne, cât de mult îl chinuia ideea că în curând va fi nevoie să se despartă de noua lui prietenă. Spre uimirea tuturor, ciudat de mult, și așa dintr-o dată se legase cu toată puterea lui de această fetiță iute ca argintul viu, deșteaptă foc, însă lipsită de simțul văzului. Inexplicabilă, bizară pentru cei care asistaseră la incidentul din mașină, fu reacția total contrară a băiatului față de noua lui cunoștință, doar cu câteva ore după aceea, cu atât mai mult cu cât depresia psihică manifestată imediat după coborârea din mașină fusese atribuită impactului ce-l avusese asupra sa întâlnirea cu fetița. După ce băiatul depăși starea aceea îngrijorătoare, încă în tumultul îmbrățișărilor și lacrimilor mamei, copleșită cu totul de minunea pe care o trăise, reabilitarea copilului și reacția lui iertătoare față de greșeala ei, el își exprimă cu multă frenezie dorința de a-i face o vizită Adinei. Era ziua ei, îl invitaseră și pe el. O singură problemă stăruia în mintea lui, faptul că nu-i cumpărase niciun cadou. Dar și aceasta o rezolvă imediat, gândindu-se la cățelușul de pluș chinezesc cu cheiță, pe care maica sa îl făcuse cadou doar cu câteva zile înainte, când el manifestase o stranie înstrăinare față de ea după noaptea în care fugise de acasă. Când îi fusese dăruit, nu exteriorizase nicio bucurie, spre dezamăgirea mamei care credea că un cadou așa scump îl va captiva cu totul, cum era de așteptat pentru un copil de vârsta lui. Trebuie să treacă un timp pentru ca băiețelul să răsplătească sacrificiul mamei pentru o asemenea jucărie și Andy, cum îl numise pe cățeluș, deveni jucăria lui preferată pe care, bineînțeles, nu uită să o ia cu el la țară. Iar acum era în stare să se despartă de prețioasa jucărie pentru o fetiță pe care de-abia o cunoscuse și față de care manifestase și multă ostilitate. Nu mai înțeleg nimic, se văita maică-sa față de Ionel, neștiind cum să reacționeze în fața acestei atitudini curioase a copilului. Atât de mult părea că o urăște în mașină, că dacă nu eram noi să-l oprim, ar fi zvântat-o în bătaie. Șocat apoi de cele întâmplate, nu mai știam cum să o scoatem la capăt cu el. Și acum vrea cu tot din adinsul să meargă la ziua ei, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ba, mai vrea să-i dăruiască, ceea ce din câte îl cunosc n-ar fi făcut vreodată față de niciun alt copil, cea mai dragă jucărie. Dacă ar fi după mine, nu l-aș lăsa să facă una ca asta. Cât mi-e de rușine, după cele întâmplate, să mai dau ochii cu oamenii aceia. Dar n-avem încotro, trebuie să-i facem pe plac. Mi-e teamă că dacă ne împotrivim, va cădea iar în cine știe ce stări. Uite la el cu cât entuziasm îl împachetează pe Andy. Nici o părere de rău după prietenul său. Mă întreb dacă reacția fetiței va fi de respingere, nu va fi mai mare nenorocire apoi? Căința noastră că nu am luat cea mai bună hotărâre ne va ucide. Ah, nu știu ce va fi, dar se pare că nu-i cale de întoarcere. Și înainte de a pleca, cum niciodată nu făcuse spre surprinderea lui Ionel, luând mâna soacrei ei și strângându-i-o cu putere, o imploră. Roagă-te tu, Maria, îi spunea pe nume. Să fie bine, n-aș mai suporta un eșec. Maria, în cuvință, zâmbind și conducându-i până la poartă, o asigură că nu are de ce să se teamă, cu siguranță că fetița va fi cucerită de frumosul cadou. Și, într-adevăr, așa s-a întâmplat. Nimic din ce primise nu o impresionă mai mult decât drăgălașul și interesantul cățeluș de pluș, cu urechiușele lăsate în jos, cu ochișorii pe care degetuțele ei nu se mai săturau să le mai pipăie și boticul pe care gurița ei nu contenea să-l sărute cu entuziasm. Până să vină Emanuel, păpușa cu rochie de mireasă dăruită de părinți câștigase trofeul de jucărie favorită dintre atâtea multe alte jucării primite de la verișori, bunici și o mulțime de alți copii invitați din sat. Cățelușul de pluș însă, învârtit de o cheiță, știa să-și miște capul într-o parte și cealaltă și la sfârșit de drum făcea o tumbă, ceea ce o vrăji cu totul pe micuța sărbătorită, ca de altfel pe toți copiii prezenți. Nu întotdeauna cățelușul reușea să aterizeze în lăbuțe cum fusese proiectat să funcționeze, ci mai cădea și pe spate și tare se mai amuzau copiii când lăbuțele și capul îi se mișcau într-una, ca și cum s-ar fi chinuit să se ridice pentru a-și corecta acrobația. Adina nu putea vedea cum aleargă, dar piciorușele lui pe podea făceau un zgomot tare amuzant. Tic-tuc, tic-tuc, iar la sfârșit, poc, cum cățelușul cădea în urma tumbei. Îl învârtea de cheiță, îl ținea în mâini și se distra de minune, simțindu-i toate mișcările lăbuțelor, ale capului și la urmă trepidația datorită căreia cățelușul, dacă n-ar fi fost prizonier în palmele ei, ar fi smuls din nou bătăi din palme și chicote micuților spectatori. Cât de minunată fusese această zi pentru Emanuel, cât de important se simțise pentru senzația pe care cadoul său o făcuse. Ce bine era să fii preferatul celei mai băgate în seamă persoane din mulțimea aceea de copii. Doar lui îi fusese permis de către sărbătorită să se joace cu cel de-al doilea pe listă trofeu primit în ziua aceea, păpușa îmbrăcată în rochie de mireasă. Peste o săptămână se nimeri să sărbătorească și el împlinirea aceleiași vârste, 7 ani, numai la gândul că va veni și ea, iar el nu voia să fie mai prejos în ce privește invitații, Emanuel acceptă, spre surprinderea părinților, să invite o grămadă de copii la el. Părea că se schimbase așa dintr-o dată, acest copil care cu îndărătnicie și forță își hotărâse izolarea. Primise de ziua lui, cum i se promisese, o minunată bicicletă pentru care fu demn de invidiat de ceilalți copii. Nimeni însă nu a avut parte de bucuria de a se plimba cu ea în afară de Adina. Ceilalți trebuiau să se mulțumească să apese din când în când pe claxon. Și dacă la început atitudinea schimbată a băiatului în urma împrietenirii cu fetița oarbă îi determină pe cei mari să creadă că prin ea se restabilise puntea de legătură cu lumea celor de-o seamă cu el, curând le se înfățișă un alt adevăr. Incredibil cât de mult se putuse înrădăcina în mintea lui ostilitatea și aversiunea față de ideea de colectivitate, pornind tot de la incidentul din curtea grădiniței.
Părinții, crezându-l reabilitat după o perioadă petrecută la țară în care părea că orice rană din trecut se vindecase, îndrăzniră să vină cu propunerea de reîntoarcere acasă. Având în vedere că anul următor începea școala, un an de grădiniță era absolut necesar. Răspunsul lui imediat la această propunere se dovedea a fi același, dezarmant, scutuitor, zdrobitor pentru părinți. "Nu, vă implor, nu!" țipase cu disperare în fața insistențelor la fel de deznădăjduite ale părinților. "Dacă faceți asta cu mine, mă umor, da, mă umor!" repeta într-una în timp ce buzele îi se învinețiră, iar corpul îi tremura din toate încheieturile de atâta plâns și chin. "Ah, ce situație prăpăstioasă!" se precipită Ana. "Ah, ce putem face cu el? Doar nu se poate să rămână neșcolit. Poate totuși până începe școala ea trece. Dar ce facem cu anul acesta de grădiniță care e atât de important?" Îi promise totuși copilului doar ca să-l liniștească că vor face în așa fel încât să nu sufere. Dar nu se lăsă până nu îi promiseră solemn. Îi pusese chiar să-și dea amândoi cuvântul de onoare că nu vor face una ca asta. Și bieții părinți, dezorientați și neputincioși, cedară cu mult amar gândindu-se că de fapt o asemenea hotărâre, dacă ar fi să rămână validă, n-ar fi deloc în favoarea odraslei lor. Și cât de multe speranțe își pusese Ana în acest copil. Nu numai după părerea ei, ci și a celor din jur, era un copil a cărui inteligență promitea multe. Păstra totuși un gram de speranță în suflet că până la urmă lucrurile nu vor rămâne așa. Și într-adevăr, spre marea lui surprindere, a doua zi seara, când el se întorsese acasă după o zi de joacă petrecută cu Adina, le spusese cu nespusă frenezie: "M-am hotărât, vreau la grădiniță." Părinții rămaseră muți cu gura căscată, ca și cum le-ar fi fost și frică să mai rostească vreun cuvințel prin care cine știe cum să producă iar o răsturnare a situației. "Vreau la grădiniță!" repeta el cu vioiciune, amuzându-se copios de ochii holbați ai tatălui și de gura căscată a mamei, care era cât pe ce să scape bastonul din mână de atâta confuzie și emoții acumulate. "Și Adina merge! Auziți ce mi-a spus? Anul acesta este al treilea de când merge la grădiniță. De ce nu m-ați dat și pe mine mai repede acolo? Așa aș fi cunoscut-o mai dinainte și pe ea." "Bine, dar Adina locuiește în alt cartier al orașului și oricum n-ar fi fost posibil să fiți la aceeași grădiniță." "Și vrei să spui că..." se posomorâ el deodată. "Că nu voi putea și eu să merg cu ea? Eu vreau să merg la grădiniță, dar numai împreună cu ea, altfel nu." Hotărâ el și din nou corpul începu să-i tremure, ochii să-i se umple de lacrimi. "Vă implor!" Era totuși de preferat să străbată zilnic orașul de la un capăt la altul pentru a-l duce pe Emanuel la grădinița unde mergea Adina, decât să rămână iar un an izolat acasă, hotărâră părinții. Când se reîntoarseră la oraș, nu reușiră decât cu intervenții să-l înscrie pe copil într-o grupă paralelă, pentru că la data aceea locurile erau ocupate. Însă educatoarelor le era greu să găsească metode prin care să-l dezlipească de ea. Și până la urmă îi lăsară împreună în aceeași grupă. După toate acestea, pe de o parte mulțumiți că totuși Emanuel a acceptat comunitatea, pe de altă parte buimăciți de spontaneitatea reacțiilor lui, în alt fel neștiind cum să interpreteze exagerata dependență de fetița oarbă, merseră din nou la psihiatru. Și după discuția acestuia cu copilul, în care medicul știuse cum să-l abordeze, li se clarificară mai multe lucruri. Adina reprezentase într-adevăr în mintea răvășită a copilului colacul de salvare de la o izolare ce putea fi destul de lungă și dureroasă pentru toți. Soarta îi scosese în cale la momentul potrivit, când se afla chiar pe marginea unei prăpăstii, această făptură care inconștient îi întinsese o mână izbăvitoare. Era o realitate pentru care părinții trebuia să se bucure. Dar cum ajunsese Emanuel să pună capăt tocmai prin această relație războiului psihologic lăuntric? Cum am mai amintit, medicul le pusese în fața părinților probabilitatea că unicul lor fiu ar putea, în urma șocului suferit, să rămână multă vreme complexat de ideea că părinții lui sunt diferiți de ai celorlalți. Această idee a copilului era numită de medic un handicap sufletesc, care cu mare greutate ar putea fi smuls odată ce s-a înrădăcinat în mintea lui. Medicul nu le ascunsese posibilitatea ivirii acestui neajuns, dureros de suportat pentru părinți. Bizar că tocmai alipirea cu toate fibrele ființei lui de un copil care suferea și el de o deficiență făcea dovada acestui lucru. Inexplicabilă era construcția acestei inimi micuțe. Infantilitatea și maturitatea timpurie își ocupaseră fiecare locul lor și constrânse de duritatea împrejurărilor exterioare, în care, fără voia lui, se trezise în această lume, dădea naștere unei asemenea psihologii. În interiorul ființei lui, încă proaspăt marcate de conflictul din curtea grădiniței în care fusese declarat el însuși un handicapat, odată cu apariția fetiței îi se înrădăcină ideea că doar un copil care făcea parte din aceeași tabără cu a lui ar putea oferi un anturaj. Și atât de puternic îi fusese implantată această idee a handicapului propriu, încât pentru nimic în lume nu putea concepe o reînnotare a relațiilor cu cei care îl marginalizaseră. În mintea lui, cei care îl excluseseră din lumea lor făceau parte din cealaltă tabără. Singur fiind în opoziție, era greu de luptat, dar aliat cu o fetiță ca Adina era cu totul altceva. Avea ceva Adina care o făcea atractivă și o plasa mai întotdeauna în centrul atenției în colectivitate. Inteligența, vioiciunea, inventivitatea ei erau prea explozive, nu puteau fi înăbușite de marele ei handicap. Putea să se lovească oricând, împiedicându-se, să sufere pedeapsa în urma celor mai năstrușnice idei ce-i treceau prin minte, să se julească pe mâini, pe genunchi, nu era chip să fie oprit atunci când îi încolțea un plan în minte. Ciudat, în atâtea lucruri ea depindea de alții și totuși o forță copleșitoare radia în personalitatea ei, încât copiii o iubeau și o protejau. Le plăcea grozav de mult să se joace cu ea și aceste calități ale ei îl cuceriră cu totul pe băiat. Iar de când formară o așa echipă, el fiind mereu neobosit la datorie pentru a-i ține loc de ochi, nimeni la grădiniță nu o întrecea să facă pe șeful. Și el nu-și mai încăpea în piele de mândrie cu asemenea tovarășă ocoșă. Ce diferență mare între mediul de aici, când era sub protecția ei, față de catastrofala înfrângere suferită la cealaltă grădiniță. Și aici se găsiră vreo doi colegi de grupă care, văzând-o pe maică sa, își bătură joc. Dar de data aceasta nu le merse deloc celor din tabăra adversă. Adina știu să-i pună la punct pe cei în cauză. Nu numai că primiră pedeapsa de a sta în colțul clasei pe genunchi cu mâinile sus, după ce au fost părâți pentru răul pe care îl săvârșiseră, cum numai ea știuse să o facă, dar se mai și aleseseră cu câteva zile de marginalizare din partea tuturor celorlalți copii. Adina îi ațățase și de atunci nimeni nu mai a avut îndrăzneală să ridice arma împotriva aliatului Adinei. În concluzie, în situația de față, medicul considera legătura aceasta, chiar dacă argumenta chiar adâncirea prăpăstiosului complex de inferioritate, indispensabilă copilului. Trebuie amintit și faptul că doar în prezența ei el comunica cu alți copii, dar și aceasta cu reținere. În rest, manifesta o mare închidere. Deci, nu se putea spune că prin relația cu ea el se reabilitase. Prietenia cu Adina fusese doar un refugiu față de problema sa. O ruptură de ea acum ar fi însemnat o mare prăbușire a lui. Și totuși, pentru această dezlipire, el trebuia pregătit, având în vedere că peste un an ea trebuia să meargă la școala specială de nevăzători. Și această realitate care îi impunea să stea neputincioasă și să aștepte cu răbdare vindecarea în timp, o chinuia nespus, cumplit, pe Ana. Și aceasta cu atât mai mult, cu cât acest copil orb îi furase o prea mare parte din iubirea pe care băiatul se cuvinea să-i o dăruiască doar ei.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.